Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές.
Καλησπέρα.
Συντονισμένοι για άλλη μια φορά εδώ στο web radio του Πάμε. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Δήμητρα. Οι ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά. Παιδιά, στα σχολεία, εκδρομές.
Και μια τρέλα περίοδο. Και μια παράνοια.
Μια κούραση γενικότερη.
Αλλά κοντεύουμε στο τέλος σιγά σιγά της χρονιάς αυτής.
Πάμε προς το τέλος. Πάμε και οδεύουμε και προς το συνέδριο.
Προς το
στα συνέδρια των Ομοσπονδιών.
Προς τη λεωφόρο του ΟΑΕΔ, εμείς.
Έτσι είναι, όλα μαζί. Τι συζητάμε σήμερα, Δήμητρα?
Σήμερα συζητάμε εκλογές.
Ναι.
Που γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται στα σωματεία των εκπαιδευτικών και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας μπροστά στα συνέδρια των Ομοσπονδιών. Και διάφορα άλλα ζητήματα έτσι, της επικαιρότητας.
Φλου. Βλέπω σήμερα.
Σήμερα φλου, ναι. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι.
Ναι, έχουμε πανελλαδικές, έχουμε εδώ κάτι εξαγγελίες για επέκταση του ωραρίου στα δημοτικά. Έχουμε λίγα πραγματάκια να συζητήσουμε και ό,τι άλλο προκύψει.
Και ό,τι βγει στην κουβέντα.
Όπως κάθε φορά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομματάκι για σήμερα. Σήμερα μουσικές επιλογές είναι αποκλειστικά από το Δημήτρη εδώ πέρα, τον Έτερο, που μας βοηθάει με τον ήχο. Πάμε οπότε, Μίτσο, για το πρώτο κομματάκι
και επιστρέφουμε.
Κλάσικ επιλογή και αγαπημένη, εννοείται, εδώ από τον Μίτσο. Πες μας, δε Δημήτρη, δύο λόγια για το κομματάκι. Έλα, μην τρέπεσαι.
The Mamas and the Papas.
Ωραία. Mamas and the Papas, λοιπόν. Μπάντα από ποια δεκαετία?
1965 το τραγούδι. Ήχος Δυτικής Ακτής.
Αυτά με τρελαίνουν.
Σταματικό, Bay Area.
Έτσι. Για να ξέρετε, ο Δημήτρης εδώ είναι μεγάλος γνώστης μουσικής. Κινείται εγκυκλοπαίδια εδώ, πάρα πολλές πληροφορίες από μουσικά είδη και συγκροτήματα. Λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε, Δημήτρα.
Πάμε εκλογές.
Τι λένε εδώ τα μηνύματα γενικά από τους συλλόγους?
Νομίζω ότι είναι καλά τα μηνύματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια έτσι ζητήματα, κυρίως ως προς το θέμα της αποχής.
Συμμετοχής του κόσμου.
Η συμμετοχή, ναι. Δηλαδή, να είναι, δεν είναι αντάξια των περιστάσεων, να πούμε. Ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι πιο μαζική. Ναι. Βέβαια, αυτό εξηγείται, δεν είναι μεταφυσικό το γιατί συμβαίνει. Mm. Έχει να κάνει με το ότι έχει απαξιωθεί γενικότερα, ας πούμε, η έννοια του συνδικαλισμού.
Ναι,
ή, ας πούμε, ευθύνη της ΔΟΕ, των πλειοψηφιών μες στη ΔΟΕ, για το πώς οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της Ομοσπονδίας και το ρόλο της. Βέβαια, από την άλλη, βλέπουμε ότι οι δυνάμεις αγωνιστικής συσπήρωσης, που όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μπει μπροστά σε αγώνες, σε διεκδικήσεις, κρατάνε τις δυνάμεις τους, ας πούμε, και πάμε καλά.
Ναι,
απλά, μάλιστα. Πάμε καλά. Πάμε για, νομίζω, είναι πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια που φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ως προς τους συσχετισμούς, ας πούμε, μέσα στις ομοσπονδίες. Κυρίως στη ΔΟΕ, για τη δευτεροβάθμια δεν έχω τόσο καλή εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ναι, φαίνεται ότι οι συνάδελφοί μας...
Πάντως είναι, παιδί μου, σημαντικό το ότι είναι οι πρώτες εκλογές στην ουσία για συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών που γίνονται χωρίς άδεια. Και παρόλα αυτά, χωρίς τώρα να θέλουμε να θριαμβολογήσουμε τώρα και ιστορίες, παρόλα αυτά υπάρχει
περίπτωση.
Μια πολύ σημαντική και κρίσιμη μάζα συναδέλφων, οι οποίοι στην ουσία
παίρνουν θέση,
ναι, ψηφούν δηλαδή και τις απαγορεύσεις της για συνδικαλιστική δράση.
Αυτό και, και τον νόμο Χατζηδάκη, και που και τα σωματεία δηλαδή μπήκανε μπροστά στο να μην γίνουν ηλεκτρονικές διαδικασίες, γιατί βάσει νομοθεσίας αυτό, ας πούμε, θα έπρεπε να γίνει με τον νόμο Χατζηδάκη, να κάνουμε ηλεκτρονικές εκλογές, που αυτό το παλέψαμε και πριν, πριν 2 χρόνια σχεδόν, 1,5 χρόνο, τότε που είχαμε τις εκλογές για την υπηρεσιακά συμβούλια, που είχαμε μπει μπροστά για να μην γίνουν, ώστε να μην ευτελιστούν δηλαδή και όλες αυτές οι συλλογικές διαδικασίες, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και ναι, οι συνάδελφοί μας ανταποκρίνονται στα καλέσματα.
Παίρνουν θέση, εντάξει, και ανεξάρτητα από το τι θέση παίρνουν, ρε παιδί μου, στην κάλπη.
Ναι, ναι,
είναι σημαντικό και στοίχημα για τις δυνάμεις της αγωνιστικής πύρωσης εκπαιδευτικών είναι να γίνουν ακόμα περισσότεροι αυτοί οι συνάδελφοι.
Βέβαια.
Και λέω είναι στοίχημα για την ΑΣΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που δεν υπέκυπε σε καταρχάς τις προσταγές για ηλεκτρονικές κάλπες που απομαζικοποιούν.
Ξεκάθαρη θέση από την αρχή ενάντια.
Καθαρές κουβέντες δηλαδή. Εντάξει, και η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή στο κίνημα των εκπαιδευτικών που μπορεί να κοιτάει, ας πούμε, με καθαρό το κούτελο τους εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους, χωρίς να ευλογάμε τα γένια μας προφανώς.
Ναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να το λέμε αυτό, ότι μπορούμε να κοιτάμε που λες και εσύ καθαρά, γιατί είμαστε η μόνη πολιτική παράταξη, ας πούμε, συνδικαλιστική παράταξη στα σωματεία των εκπαιδευτικών, που έχουμε μια σταθερή θέση όλα αυτά τα χρόνια, που λέμε τα ίδια πράγματα σε όλα τα επίπεδα, και στα σωματεία και στις ομοσπονδίες και στις δύο βαθμίδες, όχι σαν κάποιους άλλους που τη μία λένε έτσι, την άλλη λένε αλλιώς, ανάλογα όπως τους βολεύει. Καθαρά πράγματα, με βάση το ότι είναι αναγκαίο για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς ως εργαζόμενοι, είναι και οι μαθητές μας. Αυτό.
Επομένως, στοίχημα να γίνουν ακόμα περισσότεροι οι συνάδελφοι που θα μπουν στον αγώνα.
Ναι, το επόμενο διάστημα που έχουν μείνει ακόμα, ας πούμε, να γίνουν εκλογές, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πανελλαδικά, να πάμε ακόμα καλύτερα, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τη Θοδώρα τη Δρυμάλα, η οποία είναι πρόεδρος στο ΣΕΠΕ Ρόζα Ιμβριώτη, είναι το σωματείο της πρωτοβάθμιας και σε Κεσαριανή, Βύρωνα και Παγκράτη, και να συζητήσουμε λίγο έτσι, να μας πει για τις
μας
εκλογές.
Μας δώσει μια πιο συνολική εικόνα τώρα.
Για το τι γίνεται.
Ωραία. We'll be right back.
Θοδώρα, καλησπέρα.
Ναι, βγαίνω στο ραδιόφωνο.
Έλα, Θοδώρα, είσαι ήδη στον αέρα.
Μας ακούς?
Γεια σας.
Γεια σας, Θοδώρα, γεια. Όλα καλά?
Όλα καλά. Προχωράμε.
Προχωράμε. Για πες μας, Θοδώρα, τι γίνεται με τις εκλογές των δασκάλων, τι εικόνα έρχεται από τα σωματεία που έχουν γίνει οι εκλογές?
Ναι, μας λίγο ακούς? Δεν σας ακούω καλά.
Λέμε, μας ακούς τώρα?
Τώρα σας ακούω.
Ωραία,
ωραία. Μέχρι τώρα.
Ωραία. Λέμε να κουβεντιάσουμε τι εικόνα μας έρχεται από τα σωματεία των δασκάλων όπου έχουν γίνει οι εκλογές.
Ναι, βεβαίως. Είναι σε εξέλιξη οι εκλογές στους 130 τόσους συλλόγους της χώρας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ένας σημαντικός αριθμός συλλόγων έχει ήδη κάνει εκλογές και τις επόμενες μέρες ολοκληρώνονται. Εν ώψη της 91ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, της ΔΟΕ δηλαδή, που είναι και εκλογική συνέλευση, εκτός των άλλων θα αναδείξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ. Ωραία, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, πραγματικά είναι αισιόδοξα τα αποτελέσματα. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, μέσα από την οποία εκφράζονται οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, άλλοι αγωνιστές, συνάδελφοι. Το διάστημα αυτό πραγματικά έχει παρουσιάζει ενίσχυση. Έχουμε νέες πρωτιές σε μια σειρά συλλόγους, ενίσχυση σε ψήφους σε άλλους συλλόγους. Είμαστε αισιόδοξοι. Και νομίζουμε ότι το ίδιο πρέπει να συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, μιας και η μάχη είναι σε εξέλιξη. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη της συμμετοχής των συναδέλφων στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων, αλλά και ενίσχυση της αγωνιστικής συσπήρωσης σε όλα τα μέτωπα. Παράλληλα βέβαια με τον αγώνα μας για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της περίοδου, φαντάζομαι θα θέλετε έτσι να ανοίξουμε.
Θέλαμε να σε ρωτήσουμε τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει, εκφράζεται ας πούμε έτσι, μια αποχή γενικότερα πανελλαδικά. Δεν είναι η συμμετοχή των συναδέλφων μας αυτή ας πούμε που θα έπρεπε, ας το πούμε έτσι, με βάση το τι συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Ναι. Φαίνεται, πώς να το πω, η δυνατότητα σε αυτές τις εκλογές, πέρα από την ενίσχυση της αγωνιστικής συσπήρωσης κτλ., να χαμηλώσει και αρκετά η μέχρι τώρα πλειοψηφία στο ΔΣ της ΔΟΕ, που αποτελείται από δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, μιλάμε για δυνάμεις της ΔΑΚΕ, της ΔΣΥ, του δικτύου, οι δυνάμεις δηλαδή που εξέφρασαν όλο αυτό το διάστημα τη γραμμή του συμβιβασμού, της συνένεσης και αν θέλετε τις πλάτες που έβαλαν στην κυβερνητική, αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό το χαμήλωμα, αν θέλετε, που πρέπει να συνεχιστεί, να γυρίσουν δηλαδή την πλάτη οι συνάδελφοι σε αυτές τις δυνάμεις που και φέτος σε κρίσιμες μάχες που μπορούμε να αναφέρουμε μετά, γύρισαν την πλάτη στους συναδέλφους, τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια τους, εκφράζεται σε ένα κομμάτι των συναδέλφων με αποχή. Δεν είναι όμως αυτός ο δρόμος, εμείς λέμε, σαν αγωνιστική συσπήρωση. Η αποχή δεν, αν θέλετε, δεν είναι η τιμωρία αυτών των δυνάμεων, δεν τιμωρεί αυτές τις δυνάμεις. Εμείς καλούμε σε ενεργητική συμμετοχή και στήριξη, αν θέλετε, σε ψήφους της αγωνιστικής συσπήρωσης της μόνης δύναμης που στέκεται απέναντι από αυτή την πολιτική και από αυτή τη γραμμή στο κίνημα. Mm. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτές τις δυνάμεις. Και καλούμε τους συναδέλφους στους λόγους που έπονται στις αρχαιρεσίες να συμμετέχουν ακόμα πιο μαζικά. Αυτή είναι η απάντηση, η ενεργητική ψήφος, η ψήφος στη δύναμη που τους πονάει. Πονάει τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, που πονάει αν θέλετε, τις δυνάμεις αυτές σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο.
Μάλιστα. Τώρα, ένα σοβαρό ζήτημα ας πούμε, που κουβεντιάζουμε αυτό το διάστημα τώρα και μπροστά στα συνέδρια και στις δύο εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είναι η αναγκαιότητα γενικότερα ας πούμε, της αλλαγής των συσχετισμών. Γιατί ναι. Πιστεύετε εσείς, ας πούμε, σωματείο,
ακριβώς.
Ότι χρειάζεται εμείς, αυτό?
Ναι, ναι. Ακριβώς εμείς αυτό παλεύουμε και με βάση αυτή τη γραμμή και αυτή, αν θέλετε, αυτό το πλαίσιο πάλις και το πρόγραμμα δράσης κατεμπήκαμε και στις εκλογές. Παράλληλα με τους συνεχείς αγώνες για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και για την εκπαίδευση γενικότερα. Εμείς δεν βλέπουμε την εκλογική μάχη ξεκομμένη. Θέλουμε γενικότερα ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος, άρα και του εκπαιδευτικού κινήματος. Αυτό παλεύουμε. Δηλαδή παλεύουμε το κίνημα να ανέβει ένα μπόι ψηλότερα. Και επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, για το οποίο φαντάζομαι θα αναφερθούμε, είναι η πανελλαδική σύσκεψη του που καλεί το ΠΑΜΕ στις 18 και 19 Ιούνιου του 2022, δίνουμε τη μάχη λοιπόν το κίνημα πραγματικά να αποκτήσει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούν να εκφράσουν τις αγωνίες, κάθε σωματείο θα μπορεί να εκφράσει την αγωνία, αν θέλετε τη στήριξη, αλλά και να ανοίξει δρόμους με την οργάνωση της πάλης, για όλους τους συναδέλφους. Άρα λοιπόν χρειάζομαστε μαζική συμμετοχή στις διαδικασίες, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε διαφανεί για πολλούς και διάφορους λόγους. Θέλουμε οργάνωση της πάλι στη γραμμή του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος με συμπόρεση με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Θέλουμε ένα πλαίσιο πάλι που να στέκεται πραγματικά απέναντι από την αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική, και γενικότερα θέλουμε το εκπαιδευτικό κίνημα να συμπορευτεί με το εργατικό λαϊκό κίνημα και να παλέψει για ένα σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, ένα σχολείο που θα μπορεί να μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά και ένα σχολείο στο οποίο θα είναι ο εκπαιδευτικός παιδαγωγός της νέας γενιάς. Άρα η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος έχει μια σειρά τέτοιες πλευρές και εμείς τις βάζουμε όλες αυτές τις πλευρές μπροστά σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Ανοίγουμε δηλαδή όλες αυτές τις πλευρές.
Μάλιστα. Φαντάζομαι σε αυτή τη λογική έχετε πάρει και την απόφαση, από όσο γνωρίζω, σωματείο, να συμμετέχετε και στη σύσκεψη αυτή του ΠΑΜΕ, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και το σωματείο το δικό μας, αλλά και μια σειρά άλλα σωματεία, δηλαδή το σωματείο Ρόζα Εμβριώτη, σύλλογος δηλαδή εκπαιδευτικών Βήρων Εξενέσης Παγκρατίου Ρόζα Εμβριώτη, όπως και άλλοι σύλλογοι, όπως ο Σοκράτης, ο Σεφέρης, ο Πλουμπίδης, και μια σειρά άλλοι σύλλογοι πανελλαδικά έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή. Έχουμε μάλλον αποφασίσει τη συμμετοχή μας στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Σε αυτό το μεγάλο γεγονός του εργατικού λαϊκού κινήματος θα γίνει λοιπόν εδώ στην Αθήνα, στην Τραπετσόνα, το διήμερο 18-19 Ιούνιου, και θέλουμε μέσα από αυτή την πανελλαδική σύσκεψη το κίνημα, πέρα από το να ανταλλάξουμε όλα τα σωματεία τα οποία θα συμμετέχουμε εκεί. Γιατί στη σύσκεψη αυτή συμμετέχουν σωματεία, επιτροπές αγώνα, συνδικαλιστές, έτσι. Και θέλουμε οι αντιπροσωπείς των σωματείων να είναι διευρυμένες με πρωτοπόρους αγωνιστές συναδέλφους. Γι' αυτό και εμείς σήμερα με την απόφασή μας που δημοσιεύσαμε και το κάλεσμά μας απευθύναμε προς κάθε συνάδελφο που θέλει να συμμετέχει στην αντιπροσωπεία του συλλόγου μας να δηλώσει συμμετοχή. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη λοιπόν έτσι θα γίνει ανταλλαγή πείρας για τους μεγάλους αγώνες που παρά τις δυσκολίες αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα σε συνθήκες πανδημίας, πολύ δύσκολες συνθήκες δηλαδή, και πρωτογνώρες αν θέλετε, το κίνημα δεν το βάλε κάτω, μπήκαμε μπροστά, είπαμε ότι κάτω από τη μάσκα, τις μάσκες έχουμε φωνή. Θα ανταλλάξουμε λοιπόν αυτή την πείρα για τους πλούσιους αγώνες που αναπτύχθηκαν και νικηφόρους αγώνες σε πάρα πολλούς κλάδους και στον κλάδο μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το μεγάλο αγώνα που δώσαμε ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, όχι μόνο με την απεργία αποχή, αλλά και απεργίες, όπως αυτή της 11 Οκτώβρη με 100.000 και πλέον απεργούς και μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Και συνεχίσαμε τη μάχη μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε, και έτσι καταφέραμε να μην περάσει η κυβέρνηση την αξιολόγηση, αλλά και άλλες μάχες που δώσαμε έτσι, μέσα στην πανδημία για στήριξη των μαθητών, στήριξη των εκπαιδευτικών των σχολείων. Παράλληλα με τα εργασιακά ασφαλιστικά μας δικαιώματα, υπήρξαν κινητοφόροι αγώνες σε μια σειρά άλλους κλάδους, όπως την Κόσκο, όπως τη Λάρκο, έτσι, όπως την Ιφούτ κτλ. Όλη αυτή πήρε λοιπόν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, ενάντια στο νόμο, στο έκτρωμα νόμο Χατζηδάκη, και θα ήθελα να πω ότι αυτές οι εκλογές και στους συλλόγους μας γίνονται πλέον μέσα σε μια νέα κατάσταση, σε νέο αν θέλετε πλαίσιο, χωρίς άδειες, έτσι. Είναι και αυτή μία πλευρά που πρέπει να δούμε. Άρα όλοι αυτοί οι αγώνες, έτσι, θα γίνει μια ανταλλαγή πείρας εκεί. Θα δούμε λοιπόν ως κίνημα πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα, πώς θα οργανώσουμε καλύτερα την πάλη των εργαζομένων ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών που μίλουν μπροστά στα νέα δεινά που επιφέρει για το λαό μας ο περιεστικός πόλεμος στην Ουκρανία και όχι μόνο. Θα δούμε τις διεκδικήσεις μας, δηλαδή τις αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, με κατώτερο μισθό που να ανταποκρίνει στις ανάγκες μας. Θα δούμε την οργάνωση του αγώνα μας ενάντια στη φορολογία, αν θέλετε, ενάντια στις τεράστιες τιμές στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα, στα είδη πλατείας κατανάλωσης, διεκδικώντας τα αντίστοιχα μέτρα. Θα δούμε τον αγώνα, πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα μας για τη διαγραφή των χρεών, να μην πάει κανένα σπίτι συναδέλφου έτσι, στα χέρια των εταιριών και των, αν θέλετε, των τραπεζών κτλ. Να μην μείνει κανένα σπίτι, εργατικό λαϊκό σπίτι, και κανένα σπίτι εκπαιδευτικού χωρίς νερό, τηλέφωνο κτλ. Όλο αυτό το πλαίσιο θα δούμε πώς θα το παλέψουμε το επόμενο διάστημα. Άρα δηλαδή θέλουμε μέσα από αυτή τη σύσκεψη πείρα, ανταλλαγή, οργάνωση της πάλης και προοπτική το επόμενο διάστημα. Θέλουμε μέσα από αυτή τη σύσκεψη να βγούμε πιο δυνατοί, να είναι πολύ περισσότερα τα σωματεία, οι επιτροπές αγώνες, οι αγώνα και οι συνδικαλιστές που θα συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, στη μόνη ελπιδοφόρα γραμμή πάλης στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Άρα λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι, πάμε στη σύσκεψη με αισιοδοξία και ταυτόχρονα, αν θέλετε, πάμε στη σύσκεψη με διάθεση να πάμε ένα μπορεί ψηλότερο το κίνημα.
Πολύ ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδώρα.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ και θέλω μέσα και από την εκπομπή αυτή να δώσουμε ένα μήνυμα συμμετοχή το επόμενο διάστημα στις αρχιερεσβείες που έμειναν και οργάνωση στα σωματεία, να γίνουν και εκπαιδευτικοί σύλλογοι, έτσι, αυτό που θέλουμε, τα σωματεία που θέλουμε, μπροστά σε αυτά που έρχονται, αν θέλετε και τις εξαγγελίες της τελευταίας κυβέρνησης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να ανοίξουμε μπροστά μας, για το τι σχολείο θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να είναι πάρκινγκ τα σχολεία, δεν μπορεί να λύσουν τα σχολεία το δημογραφικό πρόβλημα όπως το βάζει η κυβέρνηση, όταν έχει τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, όταν τα νέα ζευγάρια και οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι ελαστικά εργαζόμενοι και δεν τους παρέχονται η δυνατότητα να κάνουν οικογένεια. Θέλουμε λοιπόν όλα αυτά να τα αντιπαλέψουμε το επόμενο διάστημα. Άρα θέλουμε σωματεία μαζικά, σωματεία με ταξικό προσανατολισμό, σωματεία στα οποία να είναι η παντοχή των εργαζομένων.
Ωραία. Καλά αποτελέσματα να έχουμε. Νομίζω θα έχουμε. Γιατί έχουμε
έτσι
και
λέμε κι εμείς.
Και πρέπει να το διεκδικούμε το δίκαιο.
Και πιο αισιόδοξοι συνεχίζουμε τον αγώνα.
Έτσι.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας, Θοδώρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Never ever learn.
Μας είπε και η Θεοδώρα αρκετά, νομίζω, σε σχέση με το τι είναι επικαιρότητα, τι συμβαίνει, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τι περάσαμε και όλα αυτά. Και νομίζω δεν είναι άσχετο με τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και το παρακάτω τώρα που λέμε να κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με κάποια στοιχεία της Ελστάτ που βγήκαν στη δημοσιότητα σχετικά με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, από όπου προκύπτει ότι σταθερά πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την κατά τα άλλα δωρεάν εκπαίδευση των παιδιών τους. Στο αυτό το περιβόητο δημόσιο και δωρεάν σχολείο που μας λένε. Ενδεικτικά λέει, το 2020, που ήταν το τελευταίο έτος αναφοράς, τα νοικοκυριά δώσανε 3.181,9 εκατομμύρια ευρώ για αγαθά και υπηρεσίες της εκπαίδευσης. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Οι δαπάνες αυτές, λέει, φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί σε ύψος πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2015 μέχρι το 2020. Ενώ η χρονιά που καταγράφτηκαν οι μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση ήταν το 2009 με 5.500 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, λέει, τώρα τα 1.301,6 εκατομμύρια δόθηκαν το 20 για τα φροντιστήρια. 680,9 εκατομμύρια είχαν να κάνουν με ξένες γλώσσες. 620,7 εκατομμύρια είχαν να κάνουν με την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα του σχολείου. Και μέσα σε αυτά, βέβαια, και τα φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, εκεί που κάθε μήνα θες κάποιο ένα μισθό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες των παιδιών. Μέσα σε αυτά, βέβαια, φαντάζομαι δεν υπολογίζονται και όλα τα μαύρα, που μια πραγματικότητα είναι και αυτή, για ιδιαίτερα, για όλα αυτά, ή ακόμα και τα χρήματα που δαπανώνται από οικογένειες για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής, για διάφορα, για εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, για όποια θεραπεία μπορεί να χρειάζεται ένα παιδί, ή ακόμα και για την παράλληλη στήριξη, που αν δεν υπάρχει εκπαιδευτικός, ο γονιός πληρώνει ιδιωτική παράλληλη στήριξη που τους δίνει το δικαίωμα αυτό το Υπουργείο. Είναι τεράστιο αυτό το κόστος.
Ακόμα δηλαδή, και τα αναλώσιμα, τα άπορε.
Όχι, δεν τα είπα. Σωστό. Τα αναλώσιμα.
Από το νηπιαγωγείο ακόμα.
Ναι,
το
μια λίστα, τρεις σελίδες και τρέχουν οι γονείς και πληρώνουν. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Δυσβάσταχτο, νομίζω, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό όλο αυτό. Που εντάξει, οι αριθμοί αποδεικνύουν και τελικά κατά πόσο είναι δωρεάν και δικαίωμα. Γιατί έτσι το παρουσιάζουν, ότι είναι δικαίωμα των παιδιών να πάνε στο σχολείο. Δεν είναι τελικά και τόσο.
Και πραγματικά αξίζει, ας πούμε, να αναρωτηθεί κανείς σήμερα ότι ειδικά στην εκπαίδευση έχουν γίνει τόσες και τόσες μεταρρυθμίσεις. Νομίζω σχεδόν κάθε μεταρρύθμιση ευαγγελιζόταν αυτό ακριβώς, ότι πλέον ξεμπερδεύουμε με το, ξέρεις, με το εξεταστικό μοντέλο. Θα απαλλαγούν οι οικογένειες, ας πούμε, από το τόσο δυσβάσταχτο κόστος των φροντιστηρίων, των ιδιαίτερων κτλ.
Η ζωή αποδεικνύει ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Αυτό ακριβώς. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Να θυμηθούμε, ας πούμε, ότι πώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία φροντιστηριοποίησε την τρίτη ηλικίου, βγάζοντας, ας πούμε, τελείως εκτός τα μαθήματα της γενικής παιδείας. Επομένως, κατάλαβες, όλοι κάνανε focus
στα μαθήματα που δίνουν πανελλήνες και που η Νέα Δημοκρατία το συντήρησε όλο αυτό.
Το διατηρεί αυτό ακριβώς.
Δεν άλλαξε κάτι.
Η Νέα Δημοκρατία. Την ευκαιρία να πούμε και καλή επιτυχία τώρα.
Βέβαια, ναι.
Δεν κάναμε
την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
Στους μαθητές που δίνουν ακόμα.
Πανελλήνιες.
Τις πανελλαδικές τους, ναι. Τώρα μένει ένα μάθημα, νομίζω. Μένει ακόμα.
Νομίζω πως ναι. Αυτό και τα ειδικά μαθήματα μετά για όσα παιδιά θέλουν να δώσουν για συγκεκριμένα τμήματα. Εντάξει, δεν κρίνεται και η ζωή τους όλοι από αυτό. Γιατί...
Όχι, ναι, εντάξει, προφανώς.
Γιατί εντάξει, τα παιδιά τα έχουν βάλει και σε μια τέτοια διαδικασία. Όταν το σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο στην πραγματικότητα και εστιάζει μόνο σε αυτό, στο πώς θα πάνε στις εξετάσεις, κάπου χάνεται και το νόημα της εκπαίδευσης, της ουσιαστικής εκπαίδευσης και της μόρφωσης των παιδιών. Ναι. Δεν χάνεται και ο κόσμος.
Μα εντάξει, χάνεται και η ίδια. Και η ίδια η ουσία της εξέτασης χάνεται στην ουσία με τον τρόπο που γίνονται οι πανελλαδικές. Για παράδειγμα τώρα σου βάζει, ξέρω εγώ, στην έκθεση για την ιστορία, λέω εγώ τώρα, για την αξία της ιστορικής συνείδησης.
Ναι.
Σε μια εποχή, ας πούμε, που τα παιδιά, εντάξει, πέρα το ότι βγαίνουν από πανδημίες, lockdown, δεν έχουν στηριχθεί καθόλου επί της ουσίας ξέρεις, και ψυχοσυναισθηματικά, αλλά και στο μαθησιακό κομμάτι. Στην ουσία καλούνται να απαντήσουν σε ένα θέμα, δεν θα πω δύσκολο, αλλά θα πω γενικά πολύ αντιφατικό σε σχέση με την όλη κουλτούρα γύρω από το θέμα της ιστορίας που επικρατεί στις μέρες μας. Καταρχάς, πέρα από την απαξίωση της ιστορικής γνώσης που υπάρχει
και τη διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας που υπάρχει μέσα από τα σχολικά βιβλία.
Ναι, και που πόσο, ας πούμε, έντονη τη βλέπουμε τώρα με αφορμή και τον πόλεμο που έχει γίνει πραγματικά το άσπρο μαύρο.
Ναι, ναι.
Μάγια τις χώρες, ας πούμε, του, που, του πρώην, κατάλαβε, της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης.
Το ότι τη μαύρη λακούγεται, ή μάγια τις χώρες, ας πούμε, τάχα μου, τις δημοκρατικές
της Ευρώπης.
Που, ναι, που, το πώς έτσι εξαίρονται και τα λοιπά, οι αξίες, οι δυτικές του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Ανιστόρητες ταυτίσεις περί ολοκληρωτικών καθεστώτων, ναζιστικών από τη μία,
θεωρία των δύο άκρων, άλλο, ναι. Ναι, είναι και επίκαιρη πάντα για αυτούς.
Όλα αυτά, ας πούμε, πόσο αντιφατικό είναι σήμερα τώρα να λες ένα παιδί να σου γράψει για την αξία της ιστορικής συνείδησης, που προφανώς και υπάρχει τέτοια αξία, αλλά δεν θα στη διδάξει, δεν μπορεί να στη διδάξει και δεν θέλει να στη διδάξει το σημερινό σχολείο. Τώρα διάβασα και κάτι άλλο, έτσι λίγο πιο juicy.
Για πες.
Πέτυχα και ένα αρθράκι, παίρνανε συνεντεύξεις από μεγαλοκαθηγητές εκεί πέρα, μεγάλου φροντιστηριακού ομίλου. Και έλεγε εκεί ο ένας συγκεκριμένα για το, για τα θέματα της χημίας. Ξέρω εγώ τα ανέλη εκεί πέρα, τα εξηγούσε πώς και τι. Και έλεγε, εμείς είχαμε την τύχη, λέει, στα φροντιστήριά μας. Τώρα αυτός είναι ο όμιλος πανελλαδικό.
Τους βαρβάτους.
Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι.
Ονόματα μιλάμε, υπολείψεις να μην θίξουμε.
Δεν έχουμε και θέμα.
Καλά, ναι, αλλά,
πάντων,
εντάξει,
δεν είναι το κύριο.
Μην του κάνουμε και διαφήμιση.
Ναι. Και λέει, είχαμε την τύχη, λέει, να έχουμε το συγκεκριμένο θέμα στο προσωμιωτικό μας διαγώνισμα.
Τι σου κάνουν συμπτώσεις όμως, ρε παιδί μου.
Διαρροές. Και που πάνε προς συγκεκριμένα φροντιστήρια.
Μάλιστα.
Δεν θα πάει προφανώς στο φροντιστήριο της γειτονιάς η διαρροή, αλλά τέλος πάντων. Γενικά, πώς όλο αυτό το που λέμε σχολείο, παύλα εξεταστικό κέντρο, και τι προεκτάσεις έχει τώρα αυτό, και τα λεφτά που ακουμπάνε οι γονείς, αλλά και το τι ανταγωνισμός τώρα πέφτει εκεί μεταξύ των μεγάλων καρχαριών εκεί πέρα στην
Ελλάδα. Και λίγο ανθρωποφαγία εκπαίδευση. Και ανάμεσα στα παιδιά καλλιεργείται με όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιος θα φάει τον άλλον για να επικρατήσει, να πάει καλύτερα,
εντάξει,
για να περάσει.
Ναι,
αυτό,
τόσο
τώρα, ανταγωνισμός που, ναι, που καλλιεργείται, ας πούμε, δεν είναι και πολύ υγιής.
Ναι, ναι. Και πόσο μάλλον όταν έχεις μέτρα όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής που
βέβαια
βάζει παραπάνω εμπόδια.
Ή η τράπεζα και θεμάτων στις μικρότερες τάξεις.
Ας πούμε, ζητήματα ακόμα και για ένα μόριο τώρα. Θυμάμαι μαθήτρια που είχε αποκλειστεί από τη σχολή, ας πούμε. Νομίζω και λιγότερο, 0,1. Τώρα δεν θυμάμαι.
Βαρύ.
Εντάξει, ωστόσο οι μαθητές δίνουν τη μάχη τους, θα τη δώσουν όπως πρέπει. Έχουν το μαθητικό κίνημα, άλλωστε, έχει δείξει ότι είναι υπεράνω του ανταγωνισμού και της ανθρωποφαγίας που θέλει το Υπουργείο να βάλει τους μαθητές. Τώρα καλούν και στη συγκέντρωση για τη Χρυσή Αυγή. Είδα, οι μαθητές.
Είναι στις 15 του μήνα.
Ναι,
γίνεται τώρα, λέει, δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει κινητοποίηση που καλούν διάφορα σωματεία στις 8 το πρωί στο εφετείο, αν θυμάμαι καλά, ναι, στο εφετείο. Νομίζω, εντάξει, έχει μεγάλη αξία να υπάρχει μαζική παρουσία εργαζομένων εκεί πέρα, να καταδικαστεί ακόμα μια φορά και νομικά, αλλά και στη συνείδηση, ακόμα και ενδεχομένως κάποιοι που μπορεί να έχει κάποιες επιφυλάξεις, το τι είναι η Χρυσή Αυγή, να πάνε ακόμα πιο βαθιά μέσα στη φυλακή, γιατί είναι...
Και
δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω.
Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι τα πιο μαύρα, τα πιο βρωμερά τσιράκια του συστήματος, είναι στην ουσία η εμπροστοφυλακή των αφεντικών, είναι, που δεν διστάζουν να λερώσουν τα χέρια τους. Με αίμα εργατών, με αίμα μεταναστών,
με αίμα
μαθητών.
Και Ελλήνων και μεταναστών.
Εννοείται. Και από ό,τι δείχνει, ρε παιδί μου, η ίδια η ζωή, ότι δεν μπορείς να επαναπαυτείς σε μια δικαστική απόφαση.
Γιατί ακόμα και τώρα, ας πούμε, που οι ηγεσίες τους υποτίθεται είναι στη φυλακή, είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
Είδαμε με τους μαθητές μας εκεί, στη Σταυρούπολη, στα ΕΠΑΛ.
Ο φασισμός, ας πούμε, συνεχίζει να υπάρχει.
Πώς τώρα με τον πόλεμο, με τον υπεραλιστικό πόλεμο, βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρό, έτσι να χύσουν προς όλες τις κατευθύνσεις το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Επομένως, εννοείται ότι.
Και υπάρχει και υποβόσκον φασισμό. Στη φάση, ας πούμε, που θυμάσαι που έλεγε κάποιος βουλευτής κάποια στιγμή ότι οι πρόσφυγες αυτοί που έρχονται τώρα. Που είναι ρατσισμός, ότι είναι καλοί γιατί είναι λευκοί και χριστιανοί σε αντίθεση με τους άλλους. Δηλαδή, είναι στοιχεία που τα συναντάς πολλές φορές και καλυμμένα.
Εννοείται.
Και θέλει να τα παλεύουμε όπου τα βρούμε μπροστά μας να το τσακίζουμε
και
αυτό το πράγμα.
Στα δημοκρατικά, έτσι εισαγωγικά που λέμε, αστικά κόμματα και ο κοσμοπολιτισμός με τον εθνικισμό συνυπάρχουν. Έτσι,
αδέρφια,
αυτά είναι όψεις της σημερινής πολιτικής του κεφαλαίου σήμερα.
Οπότε ναι, μια μαζική παρουσία κόσμου την Τετάρτη στις 15 του μήνα νομίζω θα είναι μια έτσι ωραία απάντηση. Είχε γίνει πάλι τότε που ήταν η εκδίκαση η πρώτη.
Στο εφετείο.
Μπράβο, στο εφετείο το 20 που είχε γίνει μια πολύ μαζική κινητοποίηση, να γίνει ακόμα μαζικότερη τώρα.
Βέβαια.
Είναι μεγάλη σημασία και βαρύτητα.
Στην ουσία το κίνημα αποκάλυψε την εγκληματική του φύση.
Και δράση.
Και δράση, το ναζιστικό του χαρακτήρα, δεν ήταν το κίνημα.
Και το ρόλο που παίζουν μέσα στα σωματεία. Που είναι τσιράκια του καπιταλισμού, ας πούμε, και των αφεντικών.
Μπράβο, μπράβο, ναι. Σήμερα θα ακούγαμε ακόμα μπαρούφες για μια σοβαρή Χρυσή Αυγή που είναι απαραίτητη, ας πούμε, για το.
Που όταν χρειαστεί, βέβαια, θα την αναφέρουν στο προσκήνιο. Ναι, δεν είναι αυτό, γιατί είναι εργαλείο του συστήματος.
Ναι.
Στο χέρι μας είναι να τους κάνουμε στην άκρη. Στον κάλαθο της. Το λέει, στον κάλαθο των σκουπιδιών της ιστορίας.
Στο χρονοτούλαπο, λοιπόν.
Στο χρονοτούλαπο.
Ωραία.
Αυτά.
Πάμε για κομματάκι. Ρίχτω, Μίτσο. Λοιπόν, πολλή κουβέντα γίνεται στα σχολεία από χθες. Με τις εξαγγελίες εκεί της Υπουργού για επέκταση του ωράριου των δημοτικών.
Δηλαδή μέχρι τι ώρα θα μας πάει?
Μέχρι τις 6 το απόγευμα, λένε. Όλα αυτά ακούστηκαν σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Και στην ουσία, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας έρχεται να βοηθήσει, ξέρω εγώ, με βάση τα λεγόμενά του, ναι, λέω, να βοηθήσει κάπως, κατάλαβες, την ενδοοικογενειακή ζωή, να απαλλάξει, ας πούμε, τους γονείς από το φόρτο της ανατροφής.
Για να μπορούν παιδιό, να δουλεύουν τα 12 ώρα, φαντάζομαι.
Αυτό ακριβώς. Το είσαι πολύ
καχύποπτο.
Εντάξει. Έχουν καλές προθέσεις. Οι άνθρωποι μας το έχουν αποδείξει άλλωστε.
Αλίμονο.
Πόσο πολύ νοιάζονται και για τους γονείς, για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Πριν λίγο λέγαμε πόσα μοίρια μοιράζουν οι γονείς για να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Ναι.
Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
Και τι βέβαια θα κάνουμε δηλαδή μέχρι τις 6 στο σχολείο?
Κόλλες α4.
Πραγματικά τι θα κάνουμε?
Αυτά στα σχολεία δεν υπάρχουν υποδομές καταρχάς.
Καταρχάς τα παιδιά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μέσα στο σχολείο θα πάθουν ιδρυματισμό.
Κοίτα, να πούμε κάτι. Εντάξει, παίρνουμε λίγο. Να το βάλουμε λίγο έτσι από όλες τις μπάντες. Το να είναι το παιδί γενικά μέχρι μια κάποια ώρα, δεν θα την πω εγώ τώρα ποια ώρα θα είναι αυτή, αλλά σου λέω εγώ μέχρι αργά το απόγευμα, ρε παιδί μου, μια ώρα.
Σερί.
Στο σχολείο, ναι, στο σχολείο γενικά να είναι ευθύνη του κράτους, κατάλαβες, και μετά το σχολείο, το διαβασμά του, οι δραστηριότητες του κτλ. Είναι μια, έχει μια βάση γενικά.
Και μια υγεία. Αν το παιδί δεν ήταν μονίμως μέσα σε μια σχολική αίθουσα.
Ναι.
Δηλαδή, συγγνώμη.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Τώρα πάμε με βάση τα τωρινά δεδομένα. Κάνουμε ολοήμερο. Κάνουμε το πρωί μάθημα στην τάξη. Βγαίνουμε διάλειμμα, μπαίνουμε για ολοήμερο. Μέσα στην ίδια τάξη. Όπου εκεί είναι και το φουρνάκι, όπου εκεί θα ζεστάνουμε το φαγητό, όπου θα κάτσουμε στα θρανία.
Δηλαδή, ναι.
Αυτό δεν είναι
υγιές. Αυτό ακριβώς.
Προφανώς το παιδί δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο σε ένα σπίτι μετά το σχολείο. Να υπάρχει δυνατότητα να κάνει δραστηριότητες, να κοινωνικοποιείται με άλλα παιδιά. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αλλά με τι υπόβαθρο.
Δηλαδή, αυτό ακριβώς που λες. Αυτό το ζήτημα, καταρχάς, να πιάσουμε ένα. Χρειάζονται υποδομές. Έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει υποδομές? Ότι πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια ανάπαυσης, καταρχάς, ξεκούραση, ύπνου. Με κρεβάτια, ωραία, βαμμένα.
Καθαρά, φροντισμένα.
Το οποίο. Πείτε μου ένα σχολείο, ας πούμε, στη χώρα αυτή τη στιγμή, που να μην είναι ιδιωτικό και να έχει τέτοιους χώρους.
Γιατί τα ιδιωτικά δεν πρέπει να έχουν εντωμεταξύ.
Νομίζω υπάρχουν τέτοιες υποδομές. Θα πρέπει να έχεις μετά ξεχωριστό χώρο για το φαΐ, εννοείται. Εντάξει, και όχι να γίνεται, ας πούμε, η τάξη σχολική που κάνει τα μαθήματα.
Προσωπικό
να είναι
για να κάνει αυτή τη δουλειά για τα παιδιά. Τραπεζοκόμους, μαγειρές.
Θα πρέπει να έχεις ξεχωριστούς χώρους άθλησης, δραστηριοτήτων, για μουσικά όργανα, για. Ενώ θα πρέπει να γίνουν, ας πούμε,
να μεταλλαχθεί το σχολείο.
Πραγματικά, να μεταλλαχθεί ακριβώς.
Να δώσουν πολλά λεφτά που θα έπρεπε, αντί να τα δίνουν τα εκατομμύρια στις εταιρείες και στο ΝΑΤΟ, να τα δίναν στα σχολεία, μακάρι, αλλά δεν πρόκειται.
Έτσι ακριβώς. Επομένως, τι γίνεται? Στην ουσία έχουν κάνει λάστιχο τα ωράρια στον ιδιωτικό τομέα των εργαζόμενων γονιών, τους έχουν τεντώσει πραγματικά. Άλλες ώρες δουλεύει ο μπαμπάς, άλλες ώρες δουλεύει η μαμά. Δεκάωρα, δωδεκάωρα, που πες και εσύ, και στην ουσία έρχονται να λύσουν σε εισαγωγικά
το παρκάρισμα
αυτό το, έτσι, ένα πρόβλημα που η ίδια η πολιτική τους δημιουργεί. Και φυσικά, αν κάτι θαυμάζουμε σε αυτό το Υπουργείο, είναι η αποφασιστικότητά του. Δηλαδή, λέει κάτι και θα το εφαρμόσει το Σεπτέμβρη, λέει, στο 50% των δημοτικών πιλωτικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, καμία ετοιμότητα. Αυτό που λέγαμε πριν, δεν υπάρχουν υποδομές ώστε να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Μήπως είπε ότι θα πάρει και πιο πολλούς εκπαιδευτικούς?
Ναι,
για να κάνει
εγώ
αυτά.
Προβλέπω, να σου πω τώρα,
τρίμηνες
το λέω έτσι.
Συμβάσεις.
Κοίταξε, ή θα πάει η αύξηση ωραρίου, θα πέσει στο τραπέζι, ας πούμε, η αύξηση του ωραρίου.
Εξίσωση διδακτικού με εργασιακό ενδεχομένως.
Ναι. Ή ναι, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε να βγαίνουν τίποτα voucher για το.
Ή να μας πει τίποτα περί ενεργού και ανενεργού χρόνου εργασίας. Να μας πει καμιά τέτοια τρέλα. Έχεις κενό, δεν μετράει. Πάμε, δουλεύεις παραπάνω. Εντάξει, είναι δικά μας βέβαια τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για όλοι είναι ικανοί.
Ναι, και δεν το έχω για καθόλου απίθανο βέβαια να βγει για κανένα voucher. Έτσι για το 2-4-6 ας πούμε. Σταματάει το ολοήμερο. Απευθύνεται εκεί σε αδιόριστους αναπληρωτές.
Ναι, ούτως ή άλλως έχουν στρώσει και το έδαφος για τέτοια. Και με τους διευθυντές εκπαίδευσης που μπορούν να παίρνουν κόσμο για δουλειά.
Θα δούμε τώρα πώς θα υλοποιηθεί.
Ορομισθίες, ναι.
Πάντως εγώ ένα έχω να πω. Ότι συνέχεια λένε ρε παιδί μου, ξέρεις αυτοί. Καλά, πολλές φορές απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ για να το αποδώσουν χαρακτηριστικά που δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ δεν είμαστε Σοβιετία και μας κάνετε Σοβιετία και. Λοιπόν, καταρχάς, μέσα στην πανδημία, το αστικό κράτος αναγκάστηκε να παρέμβει σε μία σειρά ζητήματα. Ας πούμε, ακόμα και την επίταξη, σε πολλά εισαγωγικά επίταξη που δεν έγινε ποτέ
την
επίταξη.
Ενοικίαση που έκανε.
Αλλά στην ουσία φάνηκε η ανάγκη, έτσι, το κράτος
να παρέμβει,
κάπως να παρέμβει, ας πούμε, στην ελεύθερη αγορά, που λένε. Ο καθολικός εμβολιασμός, για παράδειγμα, που. Άλλο τώρα με το
πώς
υλοποιήθηκε, έτσι, που στην ουσία πιο πολύ βήμα έδωσες για να φουντώσει ο αναρθολογισμός και οι αμφιβολίες σε έναν κόσμο παρά να πείσεις τον κόσμο για την ανάγκη καθολικότητας του εμβολιασμού. Και τώρα έρχονται, ας πούμε, να υλοποιήσουν ένα μέτρο, το οποίο πάλι η ιστορική πείρα έρχεται να μας επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει, έχει συμβεί αυτό, το να είναι τα σχολεία ανοιχτά.
Βεβαίως.
Μέχρι αργά. Αλλά τι σχολεία τώρα. Μιλάω προφανώς για τις χώρες εκεί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όπου πραγματικά αξίζει να μιλήσεις, ρε παιδί μου, με κόσμο που πήγε εκεί σχολείο, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Και νομίζω, έχω κάνει, νομίζω και εσύ θα έχεις κάνει κουβέντες αρκετές. Και πραγματικά εκεί σου μιλάνε για ένα σχολείο
που ήταν η χαρά του παιδιού.
Από έναν άλλο κόσμο.
Η ουσιαστική χαρά, ας πούμε, του παιδιού.
Ναι. Που εκεί, ναι, καθόσουνα μέχρι τις 6 το απόγευμα, αλλά πήγαινε κολυμβητήριο, ξέρω, μέσα στο σχολείο.
Είχε
γυμναστήριο.
Ναι. Όχι εμείς που κουβαλάμε ένα λάπτοπ από τα εξετάσεις για να πούμε ότι κάτι κάνουμε.
Αυτό ακριβώς.
Είναι το καλό σενάριο, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε ούτε το λάπτοπ. Ναι, εντάξει, είναι ένα σχολείο το οποίο εξυπηρετεί τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών, αυτό που εσύ περιγράφεις. Όπου το σχολείο που εμείς έχουμε σήμερα δεν τις εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες των παιδιών.
Ναι.
Και είναι θέμα.
Μένει να το δούμε τώρα, να είμαστε σε παγρύπνηση, εννοείται.
Βέβαια, γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι σύνηθες το καλοκαίρι να περνάνε διάφορα, οπότε θέλει μια ετοιμότητα.
Α, ναι, επίσης αυτό, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα, αυτό έγινε στα πλαίσια ενός συνεδρίου για το δημογραφικό. Και έχει ενδιαφέρον τώρα να δεις πώς αυτό, γιατί τους είναι πρόβλημα το δημογραφικό, είπε και ο ίδιος ο
Μητσοτάκης.
Δηλαδή δεν είναι θέμα, λέει, εθνικής ταυτότητας. Θα σου λέει, δεν είναι ότι εντάξει, χάνουμε τα Ελληνόπουλα, ωραία, και που πάμε, ας πούμε. Απλά σου λέει, χάνεται ο, πώς το λέγε, έτσι, ξέρεις, το νέο δυναμικό, το παραγωγικό,
ο
που νέος αποτελεί και ιστό
πυλώνα. Ο νέος ευέλικτος εργάτης του μέλλοντος.
Αυτό ακριβώς.
Αυτός που θα πάει στο κεφάλι όσοι έχουμε ψηφίσει το τελευταίο διάστημα.
Θα σου λέει, παιδιά, κάντε περισσότερα παιδιά να τα ξεζουμίζουμε.
Κάπως έτσι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, με αυτό το κριτήριο αντιμετωπίζουν όλες οι αστικές κυβέρνησεις το ζήτημα του δημογραφικού.
Ναι, κατά τα άλλα τους πιάνει ο πόνος βέβαια.
Μάλιστα, αυτά λοιπόν. Τώρα έρχεται και ο Δημήτρης από εδώ να βάλει κανένα κομμάτι. Οπότε, τι άλλο δεν είναι. Έχουμε και για τους πυρόπληκτους να πούμε εδώ τώρα.
Καταρχάς είχαμε φωτιές από τώρα.
Ναι, πέρα αυτού.
Αν από αρχές Ιούνιου έχει καεί τόσο πράγμα, τι έχει να γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι?
Ναι, γιατί εδώ στην Αττική έχουμε φλεγόμενα πουλιά και...
Μα δεν τραπήκανε καθόλου τώρα, έτσι?
Έχουμε φλεγόμενα πουλιά, παιδιά. Είναι σαν κάτι που λέει στο Harry Potter κάτι.
Ναι, ναι.
Τους φοίνικες.
Ναι, φοίνικες.
Έχουμε το νημητό εκεί που είναι σαν τον μπακλαβά και κάτι. που αυτά είναι τέλος πάντων
κόκκινο,
οι αιτίες,
έτσι,
που ξεσπούν οι πυρκαγιές και δεν μπορούν να σβήσουν αυτές οι φωτιές.
Όχι που δεν έχουμε πυροσβεστική.
Όχι που δεν πήρανε ούτε μισό
μέτρο,
από, το, από πέρσι που κάει και...
Και τους πυροσβέστες τους έρμους τους πετάνε μέσα στις φωτιές έτσι.
Που δεν έχουν ανανεώσει ούτε ένα όχημα πυροσβεστικό, που είναι τα οχήματα εκεί δεκαετίας... Μου δείχνει εδώ πέρα ο Δημήτρης κάτι μιμ τώρα. Δεν φτάνει που έφυγε και δεν είχαμε να βάλουμε τραγούδι. Έρχεται τώρα να μας χαλάει και την κουβέντα. Μας δείχνει εδώ κάτι μιμ για τις φωτιές. Δεν φτάνει που δεν κάνουν ούτε μία πρόσληψη, που το προσωπικό εκεί οι πυροσβέστες είναι ο μέσος όρος άνω το, το 50-55 να πούμε οι άνθρωποι.
Πού να πάνε και παλεύουν με τις φωτιές.
Δεν φτάνει που μειώνονται όλο και περισσότερο οι δαπάνες.
Για
την δασοπυρόσβεση όσον αφορά τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος.
Τα μέτρα πρόληψης.
Μπράβο.
Που πρέπει να παίρνονται στις δασικές εκτάσεις και όχι μόνο.
Αντιπυρικές ζώνες και τα λοιπά. Άλλωστε
κοστίζουν όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Και δεν έχουμε τώρα λεφτά.
Και δεν κοστίζουν τόσο όσο κοστίζει αυτή η πολιτική του, ξέρεις, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι που λένε. Η επιδοματική, ας πούμε, ότι εντάξει, καήκατε, πάρτε από ένα επίδομα.
Πάρτε ένα χιλιάρικο καθένας και πήγαινε στο καμένο σπίτι σας.
Ναι. Γιατί αυτό είναι κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντωμεταξύ, έτσι δεν είναι...
Βέβαια, όπως και με τα αντιπλημμυρικά έργα το ίδιο, γιατί αυτά λέει, δεν είναι, πώς το λέει, ότι δεν σου προσφέρουν κέρδος, δεν σου δίνουν...
Ανταποδοτικά που λένε.
Ναι. Δεν είναι ανταποδοτικά.
Και
επιλέξιμα, σωστά.
Και γι' αυτό δεν είναι αρχούντε, ας πούμε. Δεν είναι λόξα του κούλι, ενώ είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται...
Τίποτα από ό,τι γίνεται γύρω μας δεν είναι λόξα κανενός.
Έτσι,
είναι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που κάνει το κεφάλαιο, αναφάση και περίπτωση, για να μπορέσει να βγατίζει τα λεφτά που βάζει την τσέπη. Εις βάρος φυσικά κάθε λαϊκής ανάγκης σε όλα τα επίπεδα. Το είδαμε αυτό και με την πανδημία και με τα σχολεία και με την πυροσβεστική και με τις πλημμύρες. Βρέχει, φταίει η βροχή που πλημμυρίζουμε. Χιονίζει, κλείνει το σύμπαν, δεν μπορούμε να πάμε ούτε σχολείο, ας πούμε.
Ναι.
Ό,τι και να γίνεται, πάντα κάποιος φταίει και πάντα η συμβουλή να μείνετε σπίτι. Ακόμα και τώρα που κεγόταν το εργοστάσιο στη Δυτική Αττική, στείλανε μήνυμα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, αυτό το alert που κοπανάει, να μείνουν στα σπίτια τους, για να μην πάθουν τίποτα από τις ανατιμιάσεις για το εργοστάσιο πλαστικών.
Πλαστικών,
ναι.
Τι είναι αυτή την πράσινη μετάβαση, κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε και ένα...
Μα αν είναι δυνατόν.
Εργοστάσιο πλαστικών,
έλα μου, ναι. Πού είναι η προστασία του περιβάλλοντος, τι θα μείνει όρθιο.
Ναι, και θέλω να πω ότι γονείς και μαθητές από τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, επειδή υπάρχουν σχέδια υποβάθμισης των σχολείων τους. Στην ουσία κλείνουν τα σχολεία στις πυρόπληκτες περιοχές, τα θέλουν να τα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις. Εκεί αντιδρούν προφανώς τώρα οι κάτοικοι, γιατί σωστά λένε ότι αυτό δεν αποτελεί λύση του προβλήματος, δηλαδή να μας στέλνετε πόσα χιλιόμετρα παραπέρα, ας πούμε, και να μας τριμώχνουν τα παιδιά μας σε τάξεις τώρα με άλλα πόσα παιδιά και η ίδια, ας πούμε, κουτσουρεμένη ποιότητα του μαθήματος.
Ήδη και ήδη συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή όλα αυτά τα που όλα μας λέει, βγαίνει το Υπουργείο και μας λέει ότι όλα πάνε ρολόι και δεν υπάρχουν κενά και είναι εκπαιδευτικές θέσεις και αυτά. Έχουν κάνει ένα κάρο μαγειρέματα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και πέρσι που δούλευα αναπληρώτρια στη Μεσσηνία, στο τέλος της σχολικής χρονιάς είχε έρθει ένα χαρτί όπου δεν θυμάμαι καν πόσα σχολεία υποβιβάζονταν. Από εξαθέσια πενταθέσια, από εξαθέσια τετραθέσια. Που αυτό προφανώς είναι για να μπαλώσουν τα κενά, να καλύψουν τρύπες και να σου πει όλα πάνε καλά. Δεν χρειαζόμαστε ούτε να διορίσουμε, ούτε παραπάνω αναπληρωτές, ούτε τίποτα. Που αυτό, το να βάζεις ένα παιδί 6 χρονών να κάνει χιλιόμετρα για να πάει σχολείο, κατά πόσο είναι παιδαγωγικό? Ας το δούμε έτσι από αυτή την πλευρά.
Ναι, ναι, ισχύει, σωστό.
Και όλες τις υπόλοιπες προεκτάσεις που μπορείς να δώσεις σε ένα τέτοιο ζήτημα, για το πόσα παιδιά θα είναι μες στην τάξη, που το παιδί θα αλλάζει περιβάλλοντα, όλα αυτά τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Ναι.
Σωστό.
Καλά.
Ωραία. Επομένως, πάμε για
να χαιρετήσουμε.
Καλούμε τώρα εδώ τη σύσκεψη του ΠΑΜΑ.
Σύσκεψη του ΠΑΜΑ. Έχουμε πρώτα την Τετάρτη στις 15 του μήνα την κινητοποίηση που είπαμε στο εφετείο για τη Χρυσή Αυγή, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και μετά το επόμενο.
Και σε κινητοποίησεις οι φορείς της ειδικής αγωγής. Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων έχει στάλει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία εδώ και τα εκπαιδευτικά να πάρουν αποφάσεις. Βρίσκονται και αυτοί έτσι. αγωνιστικό, έτσι είναι, σε αγωνιστική εγρήγορση αυτές τις ημέρες. Αυτά, και μαζί τα λέμε
την επόμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, για χαρά.
Για χαρά. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. With love, I'll get out, mama. Little girl.